Borrokak merezi duela esaten dugunean, askotan propaganda hutsa dela dirudi. Porrotak eta minak akumulatzen ditugun zapalduen aldean, lelonek egia asko sustrairik ez duela dirudi. Baina borroka egiten dugunean, galtzea aukera real bat den bezala, noizbehinka irabaztera eraman algaitu ere. Argi dagoena da, saiatu gabe gauden bezala geratzen garela, miseria hutsean. Garaipenak egon daitezkenaren adibide argi bat zilen urrengo asteburuan emango den aukera historikoa da. Agian, ja ez da inbeste ateratzen edabidetan, eta seguru gehienok ahaztu egin ditugu orain dela urte bete Txileko toki ezberdinetatik heltzen ziren irudiak. Bizkarrak, errepresio bortitza, baina baita ere herriaz beteriko kaleak. Zerutik hartutako irudi hauek zerbait aldatzen ari zenaren simboloak ziren. COVID-19 mundu osoan sortutako egoerak urrian abiatutakoa baldintzatu badu ere, garai hoietan eztandagin zuenak jarraipen iraunkorra izan du lurralde txiletar osoan. Agian, esan bezala, martxotik aurrera kaleko dinamikak epeldu egin ziren, baina honen inguruan sortutako herri antolakuntza bizirik mantendu da, batzutan elkarzaintza edota, elkartasun sare komunitarioak indartzera begira, baina hortzumugan izan da bizitzen ari zen momentu historikoa eta honetan eragiteko asmoa. Guztionek albideratu du, urrengo igandean, 25ean burutuko duten erreferendum historikoa. Egun horretan, txiletarrek erabaki helko dute diktadura garaian ezarritako konstituzioa aldatu nahi duten ala ez. Orain dela 40 urte baino gehiago sinatutako lege nagusi honek, diktaduraren erronkei erantzutea zuen helburua. Txilen sistema kapitalista egonkortzea eta sakontzea hain zuzen ere. Herriaren presioari esker urteetan eraitzi saiatu nahi izan den hitzarmen hau genditzetik gertuago daude. Baina honekin batera, aldaketaren aldeko aukera gaienduko balitz, erreferendum berean hautatuko dute ere testua nola idatziko den. Eta bigarren galdera honek bere mamia badu. Bire ereduen artean dago gakoa, konvenzion mista deiturikoa, hau da talderen erdia zuzenean bozkatuko lukete, edo zein herritarra hautagaia izan da eta beste erdia, egun parlamentuan dauden politikari batzuek osatuko lukete. Edo eta kalean gehien aldarrikatzen dena, konvenzion konstituzional izenekoa. Kasu honetan partaide guztiak herritarren artean hautatutakoak izango lirateske. Konvenzion konstituzional hau parekidea izan behar da eta jatorrizko herrientzat kupoak ezarrita daude. Mistoan aldiz, irizpide hauek soilik erdiari ezartzen zaizkio, hau da, herritaren artean aukeratuta izango den parteari. Idazteko prozesua ere, bierenen araua ezarrita dago, kalean oso salatua izan dena. Arau honek zerbait aurrera ateratzeko bierenen adostasuna izan behar dela dio, eta bestela tarteko zerbait akordatu behar dela. Honi egiten zaion kritika da, eren bati beto eskubidea eta bere aldera egiteko gaitasuna ematen zaiola. Baina konstituzioa ez da helburu. Pausu dau txalotu albadugu ere, kontu zibili behar gara honen atzean izkutatu daiteken iruzurrak ezitzutzeko. Ukazina da referendum hau burutuko dela kaleko presioagatik, baina ezin dugu ahaztu alderdi batzuen artean sinatutako akordio politikoaren ondorioa dela. Batzuk agian kalean zeuden aldarrikapenei erantzun nahian, beste batzuk beraien buruak eta beraien gobernua salbatzera begira. Baina denek kalean dena ematen ari zirenei bizkarra ematen, eta beste behin ere herriaren antolakuntzari zilegitasun politikoa lapurtzen. Txileko herriari dagokio hitza. Munduko txoko ezberdinetatik revoltaren ibilbidea gertutik jarraitzen egongo gara, bertan gertatutakoaz ikasteko eta kanpotik prozesu hau babesteko ere. Gogorra izan da bidea, odola eta sufrimendua jarri behar izan dute askok, baina badirudi orain gertuago daudela haienderen hitzak, eta jendarte berria erditzea luzea izaten ari bada ere, ja zabaldu dira Txileko alameda handiak, eta handik libre dabiltzate zenbait emakume eta gizon, itzulezina izango den errealitate berria sortuz.